Americký kongres se po přestávce vynucené příchodem rozlíceného davu příznivců prezidenta Trumpa znovu sešel a podle očekávání potvrdil, že novým prezidentem Spojených států bude Joe Biden. Trump poté přislíbil, že 20. ledna poklidně předá moc svému nástupci. Jak si ale máme vysvětlit nebývalý výbuch násilí přímo na půdě kongresu? Jsou Spojené státy zásadně rozdělené a jsou snad ohroženy základy americké demokracie? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes novinářka, která se specializuje na Spojené státy, Jana Ciglerová z deníku N. Dobrý den.
Dobrý den.
Dokázala jste si představit, že by se mohlo stát to, čeho jsme byli před prostřednictvím televizních kamer svědky, záběry, kdy DAF trhne do Kapitolu? To mi připadlo stejně pravděpodobné jako kdysi 11. září před 20 lety.
Já jsem si to představit nedokázal a musím říct, že si to nedokázali představit naprostá většina obyvatel Ameriky, Spojených států. A že když se to včera stalo, tak jsme vlastně psali a pracovali. A tak jsem si ten šok z toho vlastně trochu odložila. Ale když jsem se dneska ráno probudila, tak to vlastně na mě dopadlo. A já nejsem Američanka, já jsem tam jenom žila. To, co i pro jakoby většinový Američany, je to traumatická záležitost, traumatická zkušenost, se kterou se budou muset teprve popasovat.
A jak to, že mohlo k něčemu takovému vůbec dojít, když se Washington na možné nepokoje ve chvíli oficiálního stvrzení výsledku prezidentských voleb chystal
a měl se připravit a měl být připraven a policisté měli být připraveni v náležitém počtu, protože bylo jasné, že se lidé, Trumpovi fanoušci, za prezidentem chystají. On je tam několik týdnů předtím zval opakovaně, říkal, přijďte 6. ledna, 6. ledna se uvidíme ve Washingtonu. Zvedal dokonce ceny svého hotelu a to už jsou detaily, ale tak víte, on je businessman, ale a ten DAF už se shromáždil v tisících lidech, tisíce lidí se tam shromažďovali od 3 hodin od rána před tím pomníkem toho monumentu washingtonského. A když prezident měl potom proslov, tak už bylo jasné, jak velký ten DAF je. A přesto ve chvíli, kdy ten DAF došel k tomu Kapitolu, tak tam prostě bylo pár policistů někde roztroušených.
Podle New York Times pomohl podnítit násilnosti právě tím středečním projevem ke svým příznivcům nedaleko Bílého domu. Můžu citovat, on řekl, musíte ukázat sílu, musíte být silní, se slabostí si naši zemi nikdy nevezmeme zpět. Na Češ vyzval příznivce a jdou na Kapitol, to bylo přece jasné, že je tam de facto posílá.
Přesně tak. A on jim dokonce řekl, že tam půjde s nimi. On vlastně řekl, we going down the Pennsylvania Avenue, po té pensylvánské avenue, která spojuje Bílý dům a Kapitol. A on řekl, my tam půjdeme spolu, takže ty jeho podporovatelé to i pochopili tak a mohli to pochopit tak, že on tam s nimi půjde. On tam samozřejmě potom s nimi nešel. My půjdeme a my ukážeme, jak se chová hrdý člověk a hrdý obránce naší vlasti. Takže on v nich ještě kromě toho podporuje i takovou ten patriotismus, ten pocit patriotismu.
Společnost Twitter zablokovala včerejší Trumpův projev, kde znovu zopakoval, že volby masivně vyhrál, s tím, že je nepravdivý. Myslíte si, že Trump si neuvědomuje možný dosah toho, co činí, že ve chvíli, kdy už ten DAF byl uvnitř Kapitolu, tak znovu vlastně ho podněcoval de facto?
Donald Trump vždycky všechno tak nějak přetlačil a ono mu to jako dřív vycházelo. A toto je vlastně poprvé, říká to i jeho neteř Mary Trumpová, která o něm napsala knihu. Toto je poprvé, kdy on se ocitl v situaci, kde prohrál a není z toho úniku. A on vlastně musí tu prohru přiznat a on to neumí, nemá tu zkušenost s tím. Část této strategie je tlačit to tak, až to přesvědčím. Tolikrát zopakovat lež, až se stane pravdou. Část toho je, že už sám tomu i věří. A část toho je cynický kalkul, protože on na tom vlastně docela vydělává, na tom, že bojuje, že se staví za to, jakože oběť a bojuje a lidé mu posílají peníze a on vlastně získal víc peněz po volbách než před volbami.
A umíte si vysvětlit, jak to, že možná až 80% Trumpových příznivců prý věří tomu, že prezidentské volby byly zmanipulované, navzdory tomu, že jeho týmu se nepodařilo prokázat žádné z podezření o volebních čachrech a že bylo zamítnuto skoro 60 soudních žalob.
Tohle je, Vladimíre, věc, kterou já s těmi lidmi mluvím a vlastně vím, co mi říkají, ale ve skutečnosti nerozumím tomu té kognitivní disonanci, kdy víte, že vy nemáte fakt, ale za vším něco může být. No ale počkej, ono to ještě takhle nemusí. No ale tak oni nás ty... A ty přístroje, vemte si, co říkal ten Donald Trump v tom sobotním telefonátu tomu tajemníkovi. On říkal, vyměnili jste ty přístroje, kdy tam byly ty součástky a skartovali tam ty... Ne, neskartovali a vyměnili... To jsou
to lidé, kteří tomu chtějí věřit zkrátka.
Přesně tak, protože oni v tom už mají namočenou tu svoji emoci, to, že to je vlastně patriotický, že to je vlastenecký a že bojují za svoji zemi. Takže to ani není, že bojují za něj, ale za svoje přesvědčení a za tu vlast.
A kdo jsou potom ti lidé, kteří tak fanaticky podléhají jeho retorice o ukradených volbách, že jsou schopni násilnosti vlastně v posvátném místě americké demokracie?
Velkou část jeho voličské základny tvoří manuálně pracující muži druhé starší generace a bez vysokoškolského ani středoškolského vzdělání, takže základního vzdělání. A to je taková jeho solidní část té základny, která vlastně se nemění. Jsou to lidé, kteří jsou částečně frustrovaní tím, co se děje, nemají úplně pochopení pro diverzitu americkou, která je vlastně čím dál tím zřetelnější v té společnosti, ani pro ten pohyb té demografické struktury té společnosti, která se mění a nemají vlastně ani takové uplatnění. A Donald Trump, ač si my dva tady ve studiu můžeme říct, že to je vlastně nemůže být člověk, který je dál od těchto, jeho životní zkušenosti dál od těchto, od jeho voličské zkušenosti, protože se narodil jako bohatý člověk s privilegiem, nikdy nemusel vlastně nic pracovat, rovnou už byl bohatý, tak přesto on jim zosobňuje to, co by chtěli být a říká věci, které by oni chtěli říkat.
Umí
je oslovit a v tom má ohromný talent a máme se od něj co učit všichni.
Ostatně 20 minut je Jana Ciglerová z Deníku N. Bouřlivý ohlas mělo zveřejnění nahrávky více než hodinového rozhovoru Trumpa s tajemníkem státu Georgia a republikánem Bradem Raffensbergem, kde na něj hlava státu útočí, přemlouvá ho ohledně chybějících hlasů v jeho prospěch. Už jste se o tom krátce zmínil. Dopustil se tím prezident trestného činu?
Tak nejsem právník, ale četla jsem ty právní rozbory a podle některých právníků, jsou na to dva názory, podle některých právníků ano, a to jak na státní, tak na federální úrovni, protože to znění zákona je, že vy nesmíte tlačit na nikoho nebo snažit se přimět někoho k tomu, aby podváděl ve volbách. To je vlastně porušením toho zákona, jak na federální, tak na státní úrovni. Ale podle jiných právníků zase říkají ano, to je pravda, ale on nebyl tím, který by dokonal za to nějaký trest, jo, který by vlastně vykonal tu pohrůžku, kterou on tam zmínil. Takže vlastně na to jsou dva názory a to se teprve ukáže.
Možná sám Trump vlastní tvrzení o podvodech z hlasy v jeho neprosech věří, ale ve chvíli telefonátu měl kolem sebe tým poradců a právníků. Jak si vysvětlujete, že ho nemírnili, že ho neusměrnili?
Tak, že ti, co ho umírňovali a usměrňovali, už pro něj dávno nepracují. Teď on je čím dál, od něj odešlo strašně moc lidí, naposledy dneska docela poměrně blízcí lidé, asi 5 blízkých spolupracovníků, ale od něj ti lidé postupně odcházejí po konfliktech, po výměně názorů. Jakmile nejste ten, kdo říká prezidentovi to, co chce slyšet, tak vlastně on se s vámi dřív nebo později rozejde. A u něj jsou už jenom lidé, kteří vlastně říkají to, co on chce slyšet a kteří ho vedou v tom, co on chce. Usměrňují ho někdy, ne že ne, on někdy na ně dá, ale ne vždycky. A oni na tom nejsou špatně. Takový Rudy Giuliani si říká o 20 000 dolarů denně, kde by jsme byli, Vladimíre, kdyby jsme takové peníze měli, že? Takže ono to zase není špatný
cenu.
Job. No, za jakou cenu?
No, jeho právnička Kleta Mitchellová, možná jste mi teď na tu chystanou otázku odpověděla, ho v těch tvrzeních o podvržených hlasech podporovala. Čili spíš než z přesvědčení nebo z lojality, ani ne ze strachu, ale zkrátka se jí to vyplatí.
Vyplatí se jí to a takhle ta Mitchellová shodou okolností byla docela překvapením na té nahrávce. My jsme Tak ona se občas objevovala na nějakých jeho, v jeho souvislosti nějak, ale nikdo vlastně nevěděl, že pro něj pracuje. Mm-hmm. A i ten Mark Meadows, ten kancléř, který ten telefonát zorganizoval, tak to vlastně na začátku říká, no ona není úplně oficiální právnička. A je tam slyšet několikrát, že vlastně buď dojde k takovému mírnému sporu mezi nima, nebo ona ho trošičku usměruje, no tak tyto informace nemám úplně před sebou na stole a tak. Ale takže její shodou okolností ona je v tom zajímavá, ale tak jako insidersky, ne vlastně, že by to bylo něco obecně důležitého.
Myslím, že nutnou dávku odvahy projevil právě Brett Raffensperger jednak tím, že věcně a zdvořile čelil Trumpovým útokům, jednak tím, že byť jak sám o sobě tvrdí, Trumpa volil a je jeho podporovatel, tak na nahrávku posléze zveřejnil. Jak si to vysvětlujete?
On byl na to sám vlastně. Byl to jak souboj Davida a Goliáše. On je vlastně státní tajemník malého státu. A teď má proti sobě prezidenta a veškerou tu jeho moc, kterou má ten prezident sebou. Ale taky si to vysvětluju tím, že Brett Raffensperger a lidé kolem něj a mnozí další, kteří se prezidentovi postavili po těch volbách, tak jsou vlastně konzervativci tělem i duší. A hluboce přesvědčení o tom, o důvěře v instituce a o řádu a o spravedlnosti a o právu. A vlastně, ať se Brett Raffensperger snažil jak mohl, tak žádný z těch podnětů, které by směřovaly k nalezení důkazů o podvodech ve volbách, nenašel, nepotvrdilo se to a skutečně chtěl. A on vlastně se nemohl vzepřít, on si vybral, jestli se vzepře právu nebo moci a vybral si to, že se vzepře tomu mocnému, aby udržel to právo. A pro mě, a nejenom pro mě, je to jako hrdinský čin, protože mnozí tomu tlaku ten tlak neustáli.
Je tento telefonát, o kterém mluvíme, srovnatelný s tím z roku 2018 ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který byl příčinou spuštění procesu impeachmentu, tedy odvolávání prezidenta z úřadu tehdy neúspěšnému?
Je, a ještě bych řekla, že je silnější, protože on vlastně ta nejsilnější pasáž toho telefonátu Volodymyru Zelenskému bylo I need you to do us a favor though. Potřeboval bych, abyste nám ale udělali takovou laskavost. Jo? A zatímco tady v tom telefonátu on říkal, hele, já potřebuju guys, kámoši, kamarádi, přátelé, já potřebuju najít 1780 hlasů. Co s tím uděláme? Co s tím uděláme? No tak come on. Tak snad to někde najdeme. Jo. A to bylo vlastně úplně... já nepotřebuji najít všechny. Já potřebuji tolik, abych vyhrál nad Bidenem. Takže to byl tak očividný vlastně jako vybízení k podvodu. A ten telefonát otřásl mnohými, kteří ještě v ní měli nějakou důvěru, tak po tom telefonátu i moderátoři stejně se Fox News říkali, tohle pro něj nevypadá dobře.
Jaký smysl by mělo spouštět tento proces impeachmentu teď, 13 dní před inaugurací Joea Bidena?
Na první pohled se zdá, že žádný, protože tak jako tak za 13 dní prostě Donald Trump nebude prezidentem. Ale Donald Trump už několikrát naznačil, že počítá s tím, že pokud nebude teď, nezůstane tak, že se pokusí znova 2024. A ten impeachment pro něj potřebujete pro obžalobu a pro obžalobu stačí většina ve sněmovně, ale potom potřebujete na to usvědčení dvoutřetinové většiny v Senátu. Nicméně na to, aby vás sněmovna diskvalifikovala z toho, abyste se už nikdy nemohl usilovat o to, abyste se stal prezidentem, tak na to stačí ta nadpoloviční většina. A to vlastně, když se kongresmeni dohodnou, tak zítra to můžou vyhlásit a zítra prostě od zítřka už prezident nikdy nebude moct kandidovat.
Hostem 20 minut je novinářka Jana Ciglerová. Zmíněný Brett Raffensperger musel být po včerejších volbách do Senátu preventivně evakuován. Před sídlem zákonodárných sborů Georgie v Atlantě se sešli ozbrojení demonstranti. Výsledky už jsou oficiální, čili vyhráli demokraté Raphael Warnock a John Ossoff. Co to tedy bude znamenat pro demokraty v kongresu?
No, demokraté vlastně ovládají teď obě komory. Je to většina, která je velmi pohodlná v tom, že oni vlastně mají šanci zavést mnohé změny, o které by museli složitě vyjednávat a diskutovat, tak víceméně bez toho vyjednávání.
Ale je to velmi těsná
většina. Je to velmi těsná, protože vlastně oni jsou 50-50 v Senátu a ten převažující hlas je Kamala Harris, ale viceprezidentka. Nicméně tam je několik republikánů, kteří jsou, se kterými se ti demokraté naučili mluvit za ta léta, a zároveň to je velká úleva pro Joea Bidena, protože on nemusí o těch navrhovaných členech vlády složitě vyjednávat s Mitchem McConnellem v Senátu, šéfem republikánů, a slibovat mu různé kompromisy. On si je prostě vlastně, koho si vybere, toho si prosadí.
Na jednu stranu je to možná překvapivé, výsledek těch voleb, protože v Georgii se tradičně volí ve prospěch republikánů. Na druhou stranu ten výsledek byl taky velmi těsný.
Velmi, to vlastně nejtěsnější výsledek všech, 11 780 hlasů, to je prostě vlastně pár těch okrsků. A přesně jak říkáte, po 28 letech je to poprvé, co Georgie zvolila demokrata, demokratického prezidenta, ale předtím zase 130 let volila toho demokratického, nicméně demokratická strana v minulosti byla pravým opakem toho, co je dneska, takže to se vlastně ani nedá moc počítat.
Znamená to, že po Trumpově prezidentství zůstává Amerika rozpolcená?
Možná, že ne rozpolcená, jakože půl na půl, ale zůstává v ní jak určitá část, menší než polovina, radikálního jádra, radikální vlastně zpevněné takové základny fanouškovské Donalda Trumpa. A teď z těch jeho jakoby republikánských spolupracovníků, takový ty, kteří kolem něj jsou, ti politici Ted Cruz a spol., tak se vlastně budeme sledovat, kdo z nich převezme tu Trumpovou radikální základnu. U nás jsou to srovnatelně voliči třeba SPD nebo Trikolory, je to podobný vlastně druh přesvědčení.
Donald Trump odchází s ovalné pracovny de facto neslavně. Když nastupoval, měli republikáni většinou v obou komorách kongresu, teď oni přišli stejně jako o prezidentský post, přičemž bývá obvykle, že úřadující prezident dostává většinou druhou šanci. Poprvé se stalo, že byl tedy přehlasováno jeho veto kongresem. Dá se očekávat, že se teď s realitou smíří už bez dalších excesů, opustí do 20. ledna dobrovolně Bílý dům? Já vím, že to řekl, ale přesto se ptám.
Já si myslím, že opustí dobrovolně, že to vlastně tuto část už jako nebude chtít zažívat nějakého ponížení, protože už má proti sobě příliš mnoho lidí. Ale nezapomeňme, že ještě čeká ho vyhlášení spousty milostí. On je teprve začal vydal jich asi 40 a čekají ho ještě jeho nejbližší, Rudy Giuliani a spol. Hovoří se taky o tom, že podle nějakými právními kličkami by mohl být schopný dát milost i sám sobě. Toto ještě vyvolá nějaké pozdvižení a samozřejmě mluvíme o situaci, kdy proti němu není zahájený ani impeachment, ani není vyvolán ten 25. dodatek ústavy, kdy vlastně je mu sebrána moc, protože není schopný vykonávat ten úřad, a o tom se taky hovoří jako o jedné z variant.
Je to reálné?
Je to reálné, a než jsem šla do studia, tak republikánský poslanec Adam Kissinger vlastně vyzval k tomu, aby vláda zasedla a odebrala mu tu moc a převedla ji na viceprezidenta Pence. Je to reálné? Je.
Jak se dá zhodnotit jeho čtyřleté prezidentství? Co přineslo pozitivního?
To je mi vlastně na tom celém docela líto, že Donald Trump neodchází, by nemusel odcházet jako neúspěšný prezident. On měl velmi slušnou ekonomiku a nebýt covidu, ale za covid on nemůže. Může možná za to, jak se ta vláda k tomu potom postavila, ale nemůže za to, že se ten covid stal. Takže on by mohl říkat, my jsme byli hrozně úspěšní, ale covid nám to překazil. Podívejte se, za 9 měsíců jsme vyrobili vakcínu pod mým takovým expertním sborem. Nevídané, ty vakcíny se vyrábí roky. On slíbil naočkovat 100 milionů lidí, tak to se samozřejmě nestalo, jsou stejné problémy v Americe jako tady v Česku, ale on by mohl odcházet jako úspěšný prezident, který nevyvolal žádnou válku, který se vlastně, byť to nikam zatím nevedlo, ale zatím to nikam nevedlo, se třikrát sešel se severokorejským vůdcem, to zase žádný prezident před ním neudělal, a místo toho vlastně odchází potupen, odchází jako hrozba americké demokracie v době, kdy je napadený Kapitol, jeho příznivci, tak jako nikdy předtím v historii.
Ostatně Joe Biden včera v televizním projevu řekl, že to, co vidíme na obrazovkách, že to není obraz skutečné Ameriky, že toto není Amerika. Souhlasíte s tím, do jaké míry jsme viděli reálnou Ameriku včera?
Neviděli jsme, souhlasím s tím, není to reálná Amerika, je to část Ameriky, je to malá část, ale je to část, se kterou se prostě musí počítat, se kterou se musí naučit mluvit, a vlastně na jejíž obavy a jejíž frustrace se prostě musí brát zřetel, protože jak vidíte, tak je schopná dojít prostě do Kapitolu a ohrozit poslance a senátory.
Co podle vás čeká osobu Donalda Trumpa po 20. lednu?
Tak především ho čeká splacení 421 milionů dluhů, které dluží několika věřitelům. Ti věřitelé vlastně čekali na to, až on nebude prezidentem. Čeká ho i nějaká soudní řízení. On byl obviněn, nebo ta řízení se vedla vůči němu a byla pozastavena, protože je úřadující prezident a podle názoru ministerstva spravedlnosti jako úřadující prezident nemůže být souzen, takže čekají ho poměrně nepříjemnosti a zároveň by ho mohl čekat poměrně příjemný život v Mar-a-Lago, jeho floridské rezidenci, krásné. Nicméně tam ho jeho sousedi nechtějí, tak uvidíme, jak to dopadne.
Reforma imigračního systému, velké investice do zelené energetiky, zrušení Trumpovy daňové reformy, kromě jiného, s tím přichází do čela Spojených států Joe Biden. Jaká jsou do něj vkládaná očekávání?
Že bude takovým pokračováním té administrativy Baracka Obamy a vlastně trošku srovná ty 4 divoké roky Donalda Trumpa. A úplně největší očekávání jsou spojená s tím, co udělá ohledně pandemie, protože ta země na tom teďko není dobře, každý den překonává rekordy v počtu mrtvých. Dneska měli téměř 4 000 mrtvých. Takže v tom a potom v takovém určitém uklidnění, stabilizace i zahraniční politice se očekává, že vlastně se naváže přátelské vztahy s těmi přátelskými spojenci, které Amerika měla doteď, to znamená pro západní Evropská unie, Kanada, a takže se vlastně srovnají trochu ty vztahy.
Když jste připomenula Baracka Obamu, jak je na něj nahlíženo, já nevím, se to dá říct takto obecně ve Spojených státech teď?
Líp než když byl prezidentem, aspoň taková je moje zkušenost. On vlastně až když byl Donald Trump prezidentem, tak mnozí lidé ocenili takovou tu poklidnost a vlastně až všednost a nudnost jeho vládnutí, kdy nebyly žádné skandály, kdy manželka první dáma se snažila o něco zlepšení prostě v té zemi, kdy vlastně on vysílal takovou pozitivní uplifting image, zprávu, takovou message, takovou jako takové poselství. A vlastně to byl člověk, který to jeho obývání Bílého domu mělo určitou úroveň, kterou třeba někteří postrádali s současným prezidentem.
Zdá se, že ten příští nebo už budoucí velmi brzy to v současné rozjitřené atmosféře nebude mít jednoduché. Věříte, že se mu bude dařit Američany znovu sjednocovat, jak si přece vzal?
Věřím, že jo. A to z toho důvodu, nebo odhaduju, že jo, protože on si vlastně kolem sebe vybírá strašně různorodé lidi. A ta Amerika, ta demografická proměna Ameriky je strašně významným faktorem v tom, jak v té náladě té společnosti. A on si vlastně, Joe Biden, se vybírá lidi ze všech možných druhů spektra. A tím pádem si umím představit, že Američané budou mít pocit, že vlastně jeho vláda, že se v té vládě vidí, že to je vláda jeho. On je připravený hovořit i s republikány, zamýšlí o některých nominacích do vlády dát republikánským nebo konzervativním kandidátům, takže on je skutečně, a Joe Biden je prostě takový jakoby smířlivý člověk, tak si umím představit, že to k tomu dojde.
Dnes je velký den, Joe Biden na kongresu USA tedy oficiálně potvrdil jeho vítězství v prezidentských volbách. 20. listopadu oslavil 78. narozeniny. Bude mít dost sil a energie prosadit všechny předvolební sliby, co myslíte?
Tak to neumím odhadnout. Někdo říká, že on je v lepším ve svých o 4 roky víc starším věku než Donald Trump, že je v lepší pozici, protože v lepší kondici, protože sportuje na rozdíl od Donalda Trumpa a zdravějí. Na druhou stranu je to prostě starý člověk a jak uvidí se, na tohle vám nedokážu odpovědět, jestli bude mít tu energii, každopádně budou mít ty lidé kolem mě, protože se vybírá kolem sebe docela mladé lidi.
Nechci tolik předbíhat, ale přece jenom se zeptám, vzhledem k tomu věku, tak se čistě logicky nabízí otázka, co bude za ty další 4 roky, protože bývá běžné, že prezident se uchází o další kandidaturu. Těžko říct, jestli to bude případ Joea Bidena.
Myslím si, že spíš ne, a proto se očekává, že Kamala Harrisová vlastně bude kandidátkou na prezidentku a zároveň se očekává, že Ivanka Trumpová bude kandidovat na prezidentku Spojených států za republikány nebo za kohokoliv, koho si vybere, takže můžeme, možná, že nás čeká souboj dvou žen.
To byla Jana Ciglerová, novinářka z deníku N. Děkuji moc krát, nashledanou.
Také děkuji za pozvání, pěkný den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.